pěkné páteční, byť mrazivé dopoledne. Pole pokrytá sněhem, dokonce i tady ve 220 metrech nad mořem v Olomouci máme sníh, máme mrazivo. A my jsme si řekli, že to naše první setkání v letošním roce, které z Olomouce vysíláme tady v Telefonotéce, takže to bude takový návrat ke kořenům, že to bude cesta proti proudu času. A proto jsem rád, že mé pozvání přijal historik Jan Kadlec, historik a publicista. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Jsou ty kapličky tady na Hané jiné než třeba v jižních Čechách?
Nejsou o moc jiné, ale každý region je trošku specifický. Jednak tou religiozitou, to znamená, Hanáci jsou poměrně hodně zaměření na víru a potom tomu odpovídají i ty památky a také hlavně péče o ně a to, co se o nich dozvídám.
Vy jste se narodil v prosinci roku 1949, ale bylo to na Slovensku v obci Kalinkovo. Jaká byla vaše cesta sem na Hanou a vůbec do tohoto kraje?
Tak rodiče byli slovenské národnosti, poznali se v Bratislavě, ale po roce asi zhruba se rozhodli přestěhovat na severní Moravu do Jiříkova na Sovinecku, kde žili právě rodiče mojí maminky.
Jiříkov na Sovinecku, ale to úplně Haná není. To jsou spíš Sudety, Kančí les.
Ano, je to specifický region, kde dříve v podstatě nežili Češi, i když před 30letou válkou tam bylo české obyvatelstvo, jak jsem potom později zjistil, ale po roce 1945 byli prakticky všichni vystěhováni.
Jiříkov je opravdu malá osada. Musím říct, že snad tam byl i problém vysílat odtamtud nějaký přímý přenos, že tam byla hodně špatná infrastruktura, i to se týče nějakého mobilního signálu. A jakým způsobem si vzpomínáte vy na tu dobu, když jste tam to dětství prožíval, to znamená ty 50. léta?
No tak když bych to promítl teď do toho dnešního dne, tak zimy tam byly velmi kruté. Pamatuju si, že před kostelem byla taková asi 5 až 7 metrová vlna, vlastně obrovská závěj, kterou museli místní chlapi prokopávat krumpáčem, protože ani ten šípový pluh na to nestačil. Takže zimy jsme si tam zažili opravdu takové tvrdé. Říká se tomu taky Moravská Sibiř. Jo, ale já jsem měl dětství velmi krásné. Já si pamatuju na to, jak vlastně rodiče pomáhali dědovi a babičce s hospodářstvím a prostě kolem mě byla láska. Děda měl koně, krávy, měl velké hospodářství přes 10 hektarů, dělal chvíli také místního kováře. No a pak jsme se v roce 1956 přestěhovali jenom o kousek níž do takové malé osady Valšovského žlebu pod Sovincem a táta tam potom byl dřevorubcem.
Dolehli k vám jako dítěti ty ozvuky toho Kančího lesa, to znamená, řekl jste si, že tady bylo někdy něco nějak jinak, nebo měl jste tu možnost se s tím nějak potkat? Nebylo to pro vás nějaké vykolejení? Protože o tom tématu se asi moc nemluvilo, že tam byli nějací Němci, kteří potom byli odsunutí.
No, je to, pro mě to bylo hodně zajímavé a stěžejní téma. Vlastně, když jsem prožíval to dětství, tak tam byli lidé z Hané, z Valašska, rumunští Slováci a ta vesnice byla taková soudržná. Pamatuju si, že tam byly církevní svátky, různé další, vesnice fungovala. Ale pak mně se jednou stalo, že jsem našel za trámem dědovi stodoly pušku, která nebyla funkční už, a donesl jsem ji vítězoslavně dolů a ptal jsem se, co to je, a oni řekli, no to je po Němcích. A já říkám, po jakých Němcích? No a pak jsem vlastně zjistil, že dům, který jsme obývali, veškeré nářadí i zařízení toho hospodářství, dokonce i některé nádobí a nábytek bylo po Němcích. A teď já jsem byl v šoku a říkám, a kde ti Němci jsou? No to nikoho nezajímalo. Jsou pryč prostě. No.
A nezajímalo to, nebo to nechtělo zajímat?
No, myslím si, že většinu lidí to nezajímalo. A že si to nepřipouštěli nějak, měli starosti s tím hospodářstvím, měli svoje prostě běžné problémy.
Takže raději se nechat uvléct tou všednodenností a nepřemýšlet nad tím, co je okolo.
Byli tak nějakým způsobem odstřižení. Potom vlastně v tom Valšovském žlebu jsem se setkal se starým pánem, jmenoval se Ré. Byl to Němec, kterého tam nechali proto, aby byla funkční místní pila. Tak to už bylo trošku jinak, že jsem viděl zhmotnělého toho Němce a zjistil jsem, že to je úplně obyčejný člověk jako my všichni.
Renata a Igor Ardaševovi a druhý ze slovanských tanců Antonína Dvořáka. Posloucháte Český rozhlas Vltava, máte naladěnu páteční dopolední telefonotéku reflektor@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa pro vaše dotazy, které můžete psát sem k nám do studia. Sem k nám do Olomouce, kde je naším hostem historik Jan Kadlec. Pane Kadleci, vy jste říkal, že jste dětství prožil v Moravských Sudetech, to znamená v místě, kde prošlo a došlo k tomu transferu obyvatelstva a kde lidé raději o tom nepřemýšleli, jak to bylo, žili své životy a fungovali dál, ale vy jste byl jiný, vy jste se chtěl podívat pod pokličku. Vaše povaha byla jiná, jak se to slučovalo s nimi?
No tak byl to v podstatě jenom takový můj osobní zájem. Potom, když jsme bydleli v tom Žlebu, tak jsem měl naproti sobě továrnu, o které jsem zjistil, že to byla jedna z nejstarších papíren rodu Weissů, jo, a další takové zajímavosti. Vlastně to byla osada, kde bylo asi 5 nebo 6, dalo by se říct, průmyslových podniků, které byly poháněné vodou. A to byl úžasný důmyslný systém, to mě fascinuje do dneška, no ale bohužel v těch 50. 60. letech to potom bylo všechno zničeno.
Vy jste vystudoval střední průmyslovou školu strojnickou v Uničově, to zavedli rodiče nebo to byl vlastní zájem?
No tak bylo to takové východisko z těch možností, trochu doporučení pana řídícího učitele v Dlouhé Loučce. A takže jsem se věnoval strojírenství, protože tam byly poblíž velké uničovské strojírny, kde byla možnost se zaměstnat.
Tam jste tedy nastoupil do práce?
No, původně jsem chtěl jít na montáže a myslel jsem si, že se dostanu do světa, protože v Uničově se vyráběla velkorypadla nejenom pro severní Čechy, ale třeba do Indie, do Sovětského svazu, Německa, Polska a tak dál. Ale na montáže jsem nebyl přijatý ze zdravotních důvodů. Což se vlastně potom zjistilo, že to byl asi nějaký omyl, protože hned poté, co jsem musel nastoupit na základní vojenskou službu, tak jsem se dostal do takového speciálního útvaru do školy důstojníků v záloze a tam jsme dostali pěkně pokouřit a žádné problémy jsem neměl.
Tam zkrátka z hlediska vojenské služby jste byl naprosto zdrav.
Ano.
Jak ve Švejkovi schopen. Vlastivěda se stala vaší celoživotní, takovou stálící v tom životě. Proč je dobré se zajímat o to své okolí tím způsobem, abych věděl, co tady bylo?
Tak myslím si právě, že to bylo specifické v tom regionu Severní Moravy, protože tam došlo k těm změnám a těch informací o minulosti bylo málo. Pamatuju se, jak jsem vítězoslavně získal takové sešitky dějiny Rýmařovska od pana doktora Spurného a to bylo prostě něco, co mi úplně otevíralo obzor. Najednou jsem zjistil, že opravdu do té 30-leté války tam vlastně žili Češi a proč se to všechno změnilo. Že? Takže ty takové historické posuny byly vždycky, ale ten region prostě... Tam jsem se dozvídal jenom torza a o to víc mě to lákalo.
A neměl jste pocit, že si to musíte všechno nechat jenom pro sebe, abyste s tím neměl pak problémy?
Dá se říct, že jsem to nějak neřešil, protože jsem nepublikoval, nikde jsem s tím nevycházel, ale usilovněji jsem doma pátral v různých vlastivědných časopisech, sbíral jsem staré mapy a občas jsem vyrážel do toho terénu na terénní průzkum.
Jak se dá stručně charakterizovat ten poválečný vývoj právě Moravských Sudet?
No, já jsem zažil vlastně skoro všechny jeho fáze, kromě té první, kdy tam přicházeli ti zlatokopové. Vlastně v 50. letech jsem zažil, kdy Jiříkov byla funkční vesnice, hospodářství byla obsazená, škola tam fungovala, kostel, lékař a lidé byli schopni se po práci pobavit, nějak neregistrovali moc, nebo já si to ani nepamatuju, že byl nějaký velký nedostatek, protože spoustu věcí si vlastně vypěstovali sami. Mm-hmm. No, ale potom zhruba od toho roku 1958 nastupovala násilná kolektivizace. Vlastně i dědovi potom sebrali hospodářství, protože nechtěl do JZD. To JZD tam prakticky nemělo žádnou šanci, takže asi po roce nebo dvou z toho vznikly státní statky. Tehdy státní statky Bruntál byl největší zemědělský podnik v republice. A ti lidé, kteří si mysleli, že budou hospodařit na svém, proto tam přišli do toho pohraničí, tak vlastně začali odcházet. No a v 60. léta byla takovou dobou, kdy vlastně pohraničí se vylidňovalo, ale aby státní statky měly dost zaměstnanců, tak začaly dělat nábory a stavět tam paneláky a nebo činžáky, což je naprosto absurdní v takové krajině, jak jsem říkal, že tam byla tuhá zima. No a takže tam se postupně vyměňovala spousta lidí. Ti lidi tam přišli třeba jenom na ten příspěvek a jak to vypršelo, tak zase prchli. No a zůstala tam vlastně taková skladba a těch lidí, kteří by měli opravdu nějaký zájem o to, o ten kraj nebo o budoucnost, tak tam zbylo velmi málo.
Má ten kraj nějakou budoucnost dnes?
No, má úžasnou budoucnost. Je to kraj, který může poskytnout takovou méně násilnou rekreaci. Vlastně je tam naprostý klid, takže má potenciál v té turistice. Je tam třeba na tom Sovinecku, že hojně navštěvovaný hrad Sovinec, který se postupně rekonstruuje. A právě v těch 60. letech potom postupně si začaly ty statky nebo budovy kupovat chalupáři z měst a ten kraj se nějakým způsobem udržel, že vlastně většina těch vesnic aspoň nějak funguje, ale zažil jsem také osady, které vlastně úplně zmizely z povrchu zemského. Přímo na katastru Jiříkova byla osada Hutov, kde byla kaplička a několik domů, byla tam prosperující hospodářství. Máma mi vyprávěla, že tam ještě chodívala se mnou na poutě, na svatou Annu. No a dnes je vlastně torzo kapličky svaté Anny, jenom obvodové zdi a všecko ostatní zmizelo.
Je v tom taková zvláštní nostalgie, když se člověk dočítá o něčem, co bylo a ono už to není, ale zároveň je to asi přirozený dějinný vývoj, ne?
Mě právě vždycky všechno zajímalo v souvislostech a když jsem se začal víc věnovat vlastivědě, tak mě zajímalo vlastně všechno od počátku. Jestli tam už byl nějaký pravěký člověk, jestli tam někdo chodil. Potom vlastně ten úžasný středověk s hradem Sovincem, s pány ze Sovince, kteří byli jedním z předních moravských rodů. Potom dlouho řád německých rytířů, který získal to panství a vlastně zavedl tam prosperující hospodářství. Byly tam funkční panské dvory, spousta dalších věcí. Jak jsem říkal, třeba ta papírna, tak tam si lidé vydělávali, měli skoro nejvyšší výdělky v Rakousku-Uhersku.
A ten dnešní stav je tedy nějaká zašlá sláva anebo nádech před novou budoucností?
Myslím si, že je to takový nádech. Bohužel, nebo nevím, jestli bohužel, vlastně už prakticky tam skončilo nějaké polní hospodářství. Všechno jsou to jenom louky, pastvy, velkofarmy, které vlastně využívají chov hovězího dobytka. A ti lidé, kteří tam zůstali, tak už mají zřejmě nějaký trvalý vztah k tomu kraji, protože buď se tam narodili, nebo už tam žili jejich předkové. Přece jenom uplynula ta doba od toho vysídlení a určitá vrstva lidí zakotvila.
Takže to někoho táhne dál, chce tam žít.
Ano, já například mám bratrance, který žil v Rýmařově, také žil kdysi v tom Jiříkově a pak si našel práci tady v Olomouci. No a po několika letech říkal, že cítí takovou tesknotu, že ten kraj ho pořád přitahuje a vrátil se zpátky do Rýmařova.
tokáta z páté symfonie F-moll lyonského rodáka Charles Marie Vidora. V podání Jiřiny Pokorné slyšeli jsme ji na slavných Englerových varhanách, největších varhanách ve střední Evropě, tady u nás ve svatomořickém chrámu v Olomouci. Odkud vysíláme, tedy myslím z Olomouce, dnešní páteční telefonotéku s historikem Jánem Kadlecem, reflektor@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, kam můžete psát své dotazy. A za chvíli budeme také soutěžit. Ale ještě předtím si s Jánem Kadlecem chci povídat o tom, když z té důstojnické školy potom odešel a absolvoval svoji povinnou vojenskou službu, tak kam vedly dál vaše kroky?
Tak vlastně už před vojnou jsem nastoupil do těch hunčovských strojíren, kam jsem se vrátil a pak jsem pracoval v takových technických profesích jako plánovač, směnový mistr do roku 1975. Měl jsem na starosti strojní středisko, asi 30-40 lidí s různými profesemi od vrtařů, soustružníků, frézařů až přes kováře a vlastně dával jsem jim práci. Musel jsem se naučit vlastně rozdělovat práci, protože nebylo to jednoduché, aby byli všichni spokojení, že dostali dobrou práci, protože byly práce, které byly dobře placené a které byly špatně placené, tak jsem to musel se naučit vyvažovat, ale myslím si, že to tam byl dobrý kolektiv a jako vzpomínám na to pěkně.
Pak zahrál ten slavný Mendelssohnův pochod a vy jste vstoupil do svazku manželského v roce 74. Tady mám napsáno aspoň.
Ano, v roce 74 jsem se oženil a hledali jsme s manželkou možnost nějakého bydlení. Tehdy právě končila bytová výstavba v Uničově, takže nebyla šance. Zvažovali jsme, že si postavíme domek v Troubelicích, to také nevyšlo. No a žena pak našla inzerát, že severomoravské cihelny nabízejí místo s bytem v Olomouci, tak jsem to zkusil a vyšlo to.
Takže jste se přestěhovali do Olomouce?
V roce 75 na podzim, těsně před Vánoci, jsme se přestěhovali do nového bytu, ještě nezařízeného. A já jsem nastoupil do cihelny v Samotiškách.
Když tak člověk poslouchá, tak si říká, co to pro vás, k čemu to pro vás všechno vlastně bylo? Tahle ta manuální kariéra, to, že jste vlastně dělal v dělnických profesích a přitom jste měl jako svoji stálici historii a vlastivědu.
No, měl jsem tak trošku dvojkolejný život, protože musel jsem vyřídit všechny věci v práci, obstarat věci, které byly potřeba doma. No a večer jsem sedl a studoval jsem mapy a vlastivědnou literaturu.
Byl pro vás v Olomouc v tomto jiné sousto než Jiříkov a Sudety?
Samozřejmě, v 80. letech jsem vstoupil do vlastivědné společnosti muzejní, tehdy tam fungovala sekce historická Olomouc, takže jsem začal chodit na přednášky. Pro mě takový specifický svět byl antikvariát, protože tam jsem objevoval jak tu starou vlastivědnou literaturu různou, ale i věci o světě. Mě zajímal i zeměpis hodně. Objevil jsem třeba pozůstalost po inženýru Kšírovi, který vlastně obnovil vlastivědnou společnost v roce 1969. No a obrovsky mi to rozšiřovalo obzor.
V jakém smyslu?
No právě, že jsem vnímal, že tehdejší informační možnosti, co se týká publikací, které tady vycházely, tak byly omezené. Ten svět byl jednostranně...
Tak omezené publikační možnosti, to je velmi takové diplomatické klišé, spíš jako kdyby se to nenosilo asi o tom mluvit, ne?
No vlastně chtěl jsem říct, že jsem takhle vnímal tu železnou oponu,
jo.
Že vlastně spousta věcí u nás nemohla vycházet a vycházely věci o táboru míru, o Sovětském svazu a tak dál. Ale já jsem si pak koupil třeba časopis Širým světem z 30. let, kde byl ten Sovětský svaz popisovaný úplně jinak, jako jak byly ty stalinské čistky a tak. Takže přeci jenom jsem našel možnosti, jak se dozvědět o světě i v té době.
Olomouc jako sídlo, jako místo má bohatou historii. Do jaké míry jste se do ní ponořil? Začal jste opravdu zase až tím pravěkým osídlením?
Tak trochu ano, ale byla spousta publikací o Olomouci, o olomouckých památkách, o historii a to je takový obrovský rozsah, co všecko se dá vlastně studovat o Olomouci, takže to bylo nekonečné.
Co z toho vám utkvělo, nebo teď dodnes, když si na to vzpomenete, že jste to studoval tenkrát, tak co byla taková pro vás přelomová informace třeba?
Tak třeba olomoucký archivář a historik Nešpor vydal ve 30. letech dějiny Olomouce, které se mi podařilo také koupit v tom antikvariátu a byl to takový přehled netendenční právě o historii Olomouce. Zjistil jsem například, že Olomouc byla také vrchnostenskou správou pro spoustu asi 40 vesnic, které byly v majetku města, že tady byla třeba rozsáhlá rybniční soustava, tak jako v jižních Čechách, spousta rybníků, chovali se tady ryby, jo, byl tady rybí trh a tak dále, spousta zajímavostí.
My se historii teď budeme chvíli věnovat i v naší hudební hádance. Ta hudební hádanka, ta navazuje možná na to, co před desátou povídala Renata Klusáková, když zvala na dnešní polední hudební galerii. Nabídneme vám totiž skladbu, je to symfonie, která měla premiéru právě před 230 lety. Bylo to v Praze a já se zeptám velmi, nebo zeptáme se velmi prozaicky, kdo je autorem té skladby, kdo je autorem té symfonie. 221 55 54 54 221 55 54 54. Kdo je autorem následující skladby? Pěkné dopoledne prvnímu volajícímu nebo volající, dobrý den.
Pěkný den, u telefonu Michal, zdravím vás.
Dobrý den, Michale.
A je to Wolfgang Amadeus Mozart.
Je to tak, přesně tak. Je to jeho pražská symfonie číslo 38 D-dur.
A D-dur, ano.
Ano, a je to jeho presto z té symfonie. Tak děkujeme moc za zavolání, prosím nezavěšujte, paní produkční si na vás napíše kontakt a my vám dnes ještě posíláme jednak Himmlerovu kuchařku v podání Táni Medvecké, potom DVDčko Valašsko kruté jaro 1945 a samozřejmě taky knihu Jana Kadlece Moravskou cestou po technických památkách. Věřím, že vám udělá radost.
Ano, určitě, děkuji pěkně.
Mějte se hezky a naslyšenou.
A přeji vše dobré do nového roku, děkuji.
Díky moc. The London Classical Players, Roger Norrington a presto ze symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504 pražské Wolfganga Amadea Mozarta. Mozart, jak jsem říkal, před 32 lety tu symfonii odpremiéroval v Praze, proto pražská. Ještě předtím, to už byl hodně malý, tak vím, že tady je taková ta legenda o těch Černých Neštovicích a o tom, jak utíkali z Vídně až sem k nám do Olomouce, tak to jste taky někdy ve svých poznámkách na to narazil?
No, tak máme tady, dá se říct, dvě takové novodobé památky, dvě pamětní desky. Jednu na Hauenschildově paláci, což je bývalý hotel Černý Orel, kde se ubytovali Mozartovi po příjezdu z Brna na podzim 1767.
Ano.
Ale protože prý hodně kouřili kamna, byla tam zima, tak se následující den přestěhovali na kapitulní děkanství, kam je pozval hrabě Podstatský, tehdejší kapitulní děkan. A na kapitulním děkanství dnešním muzeu umění arcibiskupském, tak tam je druhá pamětní deska na pobyt Mozarta v Olomouci.
Vy sám, jaký je váš vztah ke klasické hudbě, k literatuře, ke kultuře obecně?
Tak já, jak jsem říkal, pocházím z těch hor. Tak
no právě proto se ptám.
Tak jsem objevoval muziku postupně. Třeba k opeře jsem našel vztah až vlastně v roce 1993, když jsem byl v Praze a slyšel jsem poprvé Dagmar Peckovou, ta mě uchvátila. Ale vlastně klasickou hudbu jsem měl rád jenom tak jako poslechovou, že bych někde chodil, zvlášť na koncerty. A dá se říct, že velice brzy jsem objevil Janáčka a miluju ho. Jak co se týká oper, tak co se týká jeho skladeb, prostě Janáčka můžu poslouchat pořád.
Je to tím, že to byl skladatel tak hluboce spjatý s těmi kořeny moravskými?
No, to jsem tak nevnímal. Já vlastně mám rád i takovou moderní klasickou hudbu. Třeba jsem objevil minimalismus, anebo teď soudobou hudbu si dokážu poslechnout a někteří mi přátelé říkají, že to se přece nedá poslouchat. Jo? Ale možná, že vlastně teď jsem si vzpomněl na jednu důležitou věc pro mě a co se týká muziky. V roce 1964, když jsem končil základní školu, tak jsem moje rodiče přesvědčil, že rodina vlastně nemůže fungovat bez magnetofonu. Takže rodiče koupili magnetofon Sonet Duo a já jsem začal nahrávat. A pak jsem objevil samozřejmě rockovou, nebo tehdy Big Beat, muziku a Franka Zappu. Takže Matas of Invention a Frank Zappa, to byla moje škola na konci 60. let. A vlastně mám ho rád dodnes.
Takže píšete o historických památkách, mlýnech, bucharech, katrech a u toho hraje Frank Zappa.
Ano.
Rok 1990 znamenal, nebo 89, 90, znamenal pro mnoho lidí v naší zemi velký zlom, ať už ten, že se pustili do podnikání nebo do práce, kterou by možná nikdy nedělali. Jak to bylo ve vašem případě? Vy jste zůstal stále v cihelně a rozděloval ty směny?
Ano. Já jsem na podzim 89 byl vedoucím cihelny v Nasobůrkách. Byla to velice těžká, tvrdá práce, protože takový vedoucí závodu nebyl žádný met. Byl jsem tam nasazený, protože ta cihelna neplnila plán a dostal jsem k dispozici 4 lidi z sousedních Loučan, kde byla keramická výroba, k dispozici také 12-3. Každé ráno jsem si ty 4 lidi tam zavezl, abych posílil pracovní směnu a zase je odpoledne odvezl.
To jste byl takový krizový manažer.
Ano, ano. Ale musím říct, že s tím, jak jsem tam nastoupil, tak cihelna začala plnit plán, ale nebyl to žádný met. No a vlastně tím mým zájmem o vlastivědu se stalo, že jsem se dozvěděl, že v Olomouci vzniká pobočka společnosti pro Moravu a Slezsko, což jsem chápal taky jako takovou vlastivědnou společnost, která vznikla někdy v roce 68 v Brně. No a na základě několika schůzí tady té společnosti jsem se dozvěděl, že se účastníci rozhodli potom vstoupit do politiky, že vlastně budou kandidovat ve volbách jako hnutí za samosprávnou demokracii Společnost pro Moravu a Slezsko. No a já jsem se tam na telefon nechal napsat dozadu někde jako křoví, ale ku podivu mě vykroužkovali, takže jsem se dostal do České národní rady.
Jak jste to vnímal, co to pro vás znamenalo?
Já jsem to vnímal velice pokorně v tom, že jsem si říkal, že je to pro mě taková škola, že se můžu hodně dozvědět a naučit. Nastoupil jsem do ústavně právního výboru s předsedou Kalvodou a dalšími kapacitami tehdejšími a v podstatě jsem jenom zíral a poslouchal, ale naučil jsem se třeba úctě k ústavě, jako takové důležité listině, která je jakousi kostrou života politického. Ale protože jsem byl trošku odbojný v tom hnutí ve vedení, byli lidé, kteří byli spjati s minulým režimem jako spolupracovníci STB. My jsme někteří poslanci proti tomu protestovali, tak po roce jsem byl vyloučený a byl jsem nezávislým poslancem. No a pak jsem skončil v Občanské demokratické alianci.
Měl byste na to ještě dnes žaludek pokračovat dál v politice?
To je otázka. Zřejmě bych to tak neformuloval, protože strašně moc lidí, když se zmíním o tom, že jsem byl v politice, tak začnou na politiku nadávat. A já říkám, člověk má hodnotit podle osobních zkušeností a já jsem měl ty zkušenosti třeba v té Občanské demokratické alianci úžasné. Setkal jsem se se zajímavými lidmi a viděl jsem, že pracují naplno, pak jsem se vlastně vrátil do Olomouce a zjistil jsem, že poslanci si jenom přidali peníze a že nedělají a tak dál. Tak nemůžu to říct takhle, že bych nadával na politiku. Myslím si, že je to konkrétní případ vždycky každého člověka, jak k tomu přistoupí.
Je tam potřeba jistá dávka i nějakého idealismu, když do toho jdete? Nebo tam radši, když převládá pragmatismus od začátku?
No, myslím si, že politika by se bez ideí dělat neměla. Ten pragmatismus může být potom v hledání třeba kompromisu, ale nějaká základní idea té strany nebo toho člověka by měla být.
Vy jste mluvil o jisté skepsi lidí, kteří, když žijí svůj v vozovkách obyčejný život, tak je nezajímá, co ti páni nahoře, anebo to vesměs kritizují. Je to tak, že ta společnost, že ji čeká ještě nějaká dlouhá cesta, než by si uvědomila, že i ona sama může něco změnit a rozhodnout o něčem? Nebo už se to změnilo?
Určitě nás čeká ještě dlouhá cesta, to si myslím, že jo. Vlastně otevřely se hranice, lidé mohli srovnávat a mladí mohli vycestovat ven, někteří se i vracejí, což jsem rád, ze zkušenostmi právě, jak funguje demokracie v okolí, ale demokracie není samospásná, protože to je jenom vláda většiny. Právě musí být nastavená pravidla. My jsme měli třeba v Odě pana profesora Vojtěcha Cepla, který o tom hezky mluví, o vládě práva a zákona. Protože svoboda není jenom to, že si můžu dělat, co chci, ale taky, že dodržuji určité normy a to si spousta lidí myslí, že nemusí.
Je to pohodlnější?
No, snaží se využít všech možností k buď vlastnímu obohacení nebo k zlepšení postavení.
Je to dědictví minulosti tohleto?
Částečně ano, ale částečně máme v sobě zakódované i ty negativní vlastnosti.
A ta demokracie si s nimi neumí poradit?
Umí, ale musí se právě dodržovat ta pravidla a dodržovat je nějakým způsobem. To znamená, že musí být funkční soudnictví, ne takové protahování kauz, jako je teď, kdy se zdá, že všechno potom jde dostracená. Prostě máme spoustu nedokonalostí, já nebudu to úplně rozebírat a je to ještě dlouhá cesta k nápravě.
Myslíte, že ta vaše mise, byť třeba dvouletá, k něčemu byla? Pro vás samotného taky?
No, ona nebyla dvouletá jenom. Já jsem byl 2 roky poslancem, ale pak jsem byl 6 let tajemníkem poslaneckého klubu ODI. A vlastně byl jsem účastníkem jednání poslaneckého klubu politického grémia. A vlastně tehdy byla ODA v koalici ve vládě, takže získal jsem takové zkušenosti z toho, jak vlastně funguje demokratický stát a byla to pro mě mise velice zajímavá, ale pořád jsem cítil, že doma jsem v Olomouci. Thank you.
Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka, moderátor z Mama Musico, Franci Schuberta, Ivan Klánský na klavír. Franz Schubert mimochodem, jeho prarodiče pocházeli od Hanušovic a z obce Vysoká, no a narodil se nám před 220 lety, 31. ledna uplyne, 220 let od jeho narození. Jan Kadlec, historik, proto ta historická data, abychom byli pořád jako doma, tady u nás na Vltavě, reflektor@rozhlas.cz, anebo telefonní číslo 221 55 54 54. Můžete psát nebo telefonovat sem k nám do Olomouce a ptát se společně s námi. Vy jste říkal, že to angažmá politické se ze dvou nakonec protáhlo na 6 let, nebo na 8 let dokonce, 8 let, 2 a 6, ano, na 8 let. A poté se vracíte tedy do Olomouce, což jste říkal, že jste si nedokázal stejně bez Olomouce svůj život představit. A vy začínáte studovat, tady píšete.
No, tak předcházelo tomu to, že jsem v roce 2001 zase se stal členem vlastivědné společnosti muzejní a chtěl jsem zase jít do té historické Olomouce a ona nefungovala, neexistovala. A bylo mi nabídnuto, abych ji obnovil, takže jsem tu sekci s panem doktorem Tichákem obnovil a hned následující rok v roce 2002 jsem získal nabídku, abych zkusil publikovat, takže jsem napsal svůj první článek o drobných památkách olomouckých předměstí a stal se z toho seriál v časopise Zelení a doba, který píšu dodnes. No a pak v roce 2005 jsem se rozhodl k dennímu studiu archivnictví na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
Ta vaše publikační činnost ale se dostala i do rozhlasového éteru. Vy v Českém rozhlase Olomouc pravidelně připravujete cyklus Němí svědci historie právě o těch drobných památkách, ať už technických nebo sakrálních. Musím říct, že posluchači jsou z toho uhranuti a neustále si to pouštějí a chtějí další a další pokračování. Čím si to vysvětlujete, ten hlad najednou?
Tak myslím si, že každý se právě chce dozvědět, tak jako já kdysi v těch Sudetech, něco o minulosti toho, té své vesničky nebo blízkého okolí, ale slouží to i spoustě lidí, kteří třeba provozují turistiku nebo nějaké vycházky, že se vlastně chtějí dozvědět, když přijdou k nějaké kapličce, proč tam ta kaplička je, jaký byl důvod toho jejího vzniku nebo jaký příběh se k tomu místu vztahuje. A to mě právě také fascinuje, že dělám takového detektiva, že se snažím zjistit, co vedlo ty lidi kdysi, že třeba postavili na svém poli kříž, který stál tehdy spoustu peněz, takový kamenný kříž, to bylo dneska moderní auto. A vlastně nebyla to nějaká iniciativa církve, ale právě lidí nebo konkrétních rodin, které potom se museli i zavázat k tomu, že budou ty památky udržovat. Takže postupně jsem objevoval právě spoustu takových památek, které jsem si rozdělil na církevní, světské a přírodní a vlastně procházím krajinou. Prošel jsem většinu Olomouckého okresu, celý Prostějovský okres a teď mám už za sebou asi polovinu Přerovského okresu. Vesničku po vesničce, po těch regionech vlastně setkávám se s pamětníky, s lidmi, kteří mi k tomu můžou něco říct. Chodím do archivu, do obecních kronik a do farního archivu a hlavní, co je právě to putování krajinou, když vidím na obzoru někde strom a pod ním křížek a musím k němu dojít. Zrovna včera jsem byl teda v Kokorách, bylo minus 15 stupňů a já jsem procházel vlastně městečko Kokory, kde úžasná spousta památek. Setkal jsem se s panem kronikářem, který mi právě poskytl informace a našel jsem ty místní příběhy.
V úvodu vaší knihy právě Moravskou cestou po technických památkách je citace z pamětní knihy obce Cholina. Debes viděl, milé bracho, ten krásný kraj od Rampacho, oznal bez, že ten kraj je tak krásný, jak byl ráj. Mně to připadne jako takové trošku národní obrození opožděné, není to tak?
No, tyhle první kroniky, z kterých já nejvíc čerpám, vznikly na základě zákona zhruba v roce 1923, kdy byla povinnost každé obce vést kroniku. A tyto první kroniky, některé, mají takový vlastenecký nádech. Musíme si uvědomit, že se vrátili legionáři z první světové války. Přijel Masaryk, byla založena republika a bylo takové vzepětí národní. A někteří kronikáři to opravdu tak prožívali, že zdobili ty kroniky krásnými malbami nebo tam psali své verše. No a pak jsou takové kroniky, kde jsem se dozvěděl jenom o počasí, o cenách obilí a jinak nic moc. Takové věci důležité samozřejmě pro hospodáře, jo. Ale úžasné kroniky byly třeba na Konicku, některé zapadlé vesničky, kde většinou těmi kronikáři byli řídící učitelé, tak popisují místní pověsti, právě příběhy těch míst různých a zvyky, obyčeje. A skoro vždycky je tam cítit určitá hrdost přímo na tu vesnici anebo na ten kraj.
To by se na jedné straně mohlo zdát jako velmi pozitivní vlastnost, na druhé straně není to nějaké idealizování si doby a národa?
No, ten kronikář měl být nestranný, neměl být žádným soudcem, a takže on by správně měl být jaksi takovým jenom tím, který popisuje události a nemá tam nějaké subjektivní názory. Ale občas se někteří kronikáři trošku rozepsali, když začali popisovat třeba hádky po obecních volbách, jak se vesnice rozdělila a jak přestala fungovat. Pak ho vyměnili a napsali tam, že vesnice funguje dobře, že tam žádné hádky nejsou.
Heinrichus Aloysius Brückner, sonáta A4, muzika Antikva Praha, Pavel Klikar. Jedna ze skladeb z olomouckých arcibiskupských sbírek, respektive z kroměřížských sbírek olomouckého arcibiskupa ze zámku v Kroměříži. Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka. Jan Kadlec je se mnou stále ve studiu. reflektor@rozhlas.cz. Sem můžete psát své dotazy, anebo je můžete telefonovat na číslo 221 55 54 54. Jednou z těch nejhmatatelnějších technických památek v Olomouci, to je pevnost Olomouc, kterou zřídila Marie Terezie, vybudovala, a která město a jeho vývoj na dlouhá léta poznamenala, ať už v tom dobrém nebo v tom špatném. Vy jste se rozhodl tomuto fenoménu věnovat. V roce 2007 jste založili společnost, která se věnovala olomoucké pevnosti, a dokonce potom vzniklo taky muzeum. Tak co vás k tomu vedlo? Právě tím, jak je to rozsáhlý počin a zásah do Olomouce?
Tak vlastně, když jsem se věnoval olomoucké historii, tak jsem zjistil, že vlastně stála na takových třech pilířích. Z ten nejznámější církevní arcibiskupství, spousta kostelů, klášterů, potom ten světský řemeslníci, umělci, měšťané, a ten třetí vojenský, protože Olomouc byla vždycky velkým posádkovým městem, tak na ten se zapomínalo. Takže já jsem se snažil jaksi propagovat víc tu vojenskou historii, a právě v roce 2007 jsme založili občanské sdružení Muzeum olomoucké pevnosti a podařilo se nám získat takový areál, který je blízko centra města, korunní pevnostku, kde jsme zrekonstruovali barokní prachárnu právě z té doby prusko-rakouských válek, a tam vzniklo muzeum v roce 2011.
Pěkné dopoledne přejeme prvním volajícímu nebo volající. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Kateřina Adámková z Prahy.
Dobrý den.
Já bych se chtěla zeptat, jestli můžu.
Určitě.
Jak vypadá v Olomouci otřesný případ takzvaný Šantovka Tower, kdy prostě do památkového města někdo si usmyslí, že postaví mrakodrap, a nedá si říct.
Dobře, děkujeme
tak
moc.
Tak jak to dneska vypadá? Děkuji moc.
Ano, mějte se hezky, paní Adámková, nashledanou. Jak to vypadá s tím otřesným případem Šantovka Tower?
No, řekl bych, že mám poměrně čerstvé informace. Včera jsem byl večer u Drápala, to je tady olomoucká restaurace na pivu, a děkan Filozofické fakulty pan Lach nás informoval o svojí iniciativě, protože vlastně vystoupil i na olomouckém zastupitelstvu proti této stavbě. Myslím si, že celkově bychom neměli být proti moderním stavbám ani v historickém jádru, ale musí to vždycky zapadnout do toho kontextu a do souvislosti, a tady to hodně vyčnívá. To znamená, že vlastně ničí horizont olomouckého historického města, takže nebyl bych proti tomu, aby to byla nějaká nižší stavba, anebo aby byla mnohem dál.
Pojďme se vrátit ještě k tomu muzeu olomoucké pevnosti. Ono je to teď velké lákadlo, chodí tam spousta lidí. Vím, že se o tom natáčelo i několik rozhlasových pořadů tady u nás. Čím si to vysvětlujete? Je to návrat k tomu, že lidi zajímá najednou ta historie toho místa, nebo proč?
No, bylo to takové pole neorané vlastně objevování vojenské historie Olomouce, že Olomouc byla nějakou dobu útočištěm císařů a že z ní zůstalo poměrně málo zachováno, bohužel. To byl vlastně právě taková reakce na to, že to město bylo přes 200 let sešněrováno, tak ti měšťané potom z radosti ty hradby na konci 19. století bourali. A to, co zůstalo, tak by si myslím mělo být jaksi takovým právě nepřímo jenom muzeem, ale místem, které žije. My jsme získali velký prostor, kde vlastně neměli jsme síly na to, abychom zprovoznili nebo opravili velký dělostřelecký sklad, tak ten jsme předali univerzitě a je tam takzvaná pevnost poznání, která slouží právě hlavně mládeži a i dospělým k poznání různých přírodovědných oborů, ale celý ten areál vlastně slouží ke kulturním účelům. Je tam spousta koncertů během roku, letní kino a také se tam pořádají, vlastně už děláme tradiční takové festivaly vojenské historie, vlastně rekonstrukce bitev z napoleonských válek.
Co vaše publikační činnost? Čemu se věnujete aktuálně?
Tak pořád píšu do časopisu Zelení a doba, do měsíčníku. Teď mám rozepsaný článek o Lešanech. To je vesnička na Kostelecku za Prostějovem. Úžasná, vždycky si vzpomenu. Tehdy paní starostka jela se mnou svým autem, pomohla mi hledat nějaké zapomenuté památky. No a připravuji právě městečko Kokory, kde jsou krásné barokní památky, pozůstatek ještě po jezuitech, údajně nejkrásnější barokní kaplička na Hané.
Jak vám ty typy přicházejí? Je to tak, že jdete ves za vsí, anebo se cíleně rozhodnete pro nějakou oblast na základě toho, že si něco přečtete nebo něco v antikvariátu najdete?
Tak ty první byly na základě toho, že už jsem něco psal, to znamená Olomoucká předměstí obce Olomouckého okresu. Potom jsem si prošel moje milované Sovinecko, což je obrovská oblast panství bývalého od Uničova až k Bruntálu. No a pak za mnou přišli z Českého rozhlasu Olomouc, že by chtěli zvýšit sledovanost na Prostějovsku, jestli bych se mu nevěnoval. Takže jsem začal regionem Němčicko, které je úplně na jihu. No a postupně jsem prošel stovky vesnic Prostějovského okresu a až jsem byl skoro vyčerpaný, ale plný chuti zase pokračovat, protože to je jako droga, to prostě člověka už neopustí. Tak pak jsem přešel právě na ten Přerovský okres a dělám to po těch regionech, které jsou takové kompaktní. Některé mě velice překvapí, třeba Záhoří úžasné nebo Pobečví. No a teď jsem v regionu Dolek, to je region mezi Přerovem a Olomoucí, pojmenovaný po jednom místním kopci, který se jmenuje Dolek, ale on to vlastně kopec ani není. Na Hané každý hrb je kopec.
A další plány potom, kudy se budete rozvíjet?
No, v podstatě rád bych získal nějaké prostředky a vydal věci, které mám v podstatě v šuplíku. Třeba fantasticky mě zaujalo Konicko, region Konicka, kde je asi 40 nebo 50 vesnic, které jsem zpracovával. A nebo teď mám takový příslib, že možná bych mohl zpracovat to Lipensko, Záhoří, Pobečví a Lipensko, že by to vyšlo jako knížka.
Já vám přeju, aby se vám to dařilo, protože to taky musíme ještě říct, že teď bojujete s chorobou, s nemocí a ta vás asi taky vysiluje a zároveň ale ta cesta, když před vámi je, proto jsem se na ty plány tak sáhodlouze ptal, tak je jasné, že jste nerezignoval a jdete dál?
Ano, snažím se, protože vycházka do vesnice a poznávání, vlastně přijdu do místa, kde jsem nikdy nebyl, tak to je pro mě vždycky úžasný zážitek. A potom to setkání s těmi pamětníky taky.
Dává vám to vědomí toho vyššího řádu?
Určitě, určitě. Je to takový zdroj energie.
Tak vám přeju, aby té energie k vám přicházelo co nejvíc, abyste ji i vaší prací dával nám ostatním, protože je to moc zajímavé poslouchat o všem, i když člověk zrovna není z toho místa. A je to inspirace možná pro ty další budoucí, aby věděli, kudy se mají ubírat a kudy třeba, až budou mít peníze na zbyt, tak kde mají postavit nějaký kříž a že se můžou potom dál věnovat oni i jejich pokolení. Naším hostem byl historik Jan Kadlec. Ještě jednou všechno dobré, mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuji moc, nashledanou.